отнася ЦИП половина в България?
Първо, срещата все още не е приключила, дискусията продължава, но вече виждам, че идеята ядрената енергия да се признава за зелена енергия набира все повече разбиране, все повече сила и се надявам, че ще стигнем до положителна развръзка. Форуми от такъв характер дават възможност България да работи активно и за своите енергийни интереси. Например, снощи с президента на Азербайджан Илхан Алиев обсъдихме продължаването на доставки на азерски газ и то, знаете, на едни от най-добрите цени, специално за нас. Така че договорът да може да приключи в този обем и на тези цени, но нещо още по-важно, Азербайджан има пълна готовност при желание от нашето правителство в най-скоро време да обсъдят двете правителства възможност за допълнителни доставки за по-големи количества. И аз се надявам, че това ще стане в най-скоро време. За нас е важно обаче да имаме физически носител. Най-сетне тази връзка, газовата между България и Гърция, която я чакаме от 10 години, непостроена. Говорихме с министър-председателят Мицотакис, който в понеделник ще бъде в България. Да продължим разговорите. И аз се надявам до година по този начин България наистина да реши един много важен за нея въпрос. Ако има новина друга, това е, че в дискусиите европейските лидери все повече оценяват какво означава битовите потребители да бъдат на свободния пазар. Ето сега в тази криза, пак подчертавам дебело, тя не е само за България, тя е всеобща. Вижте днес цените какви са. Те са ужасни. 300 евро на мегават час, като България е една от най-низките цени. От нас на Запад цените са още по-страшни. И се представете, че тези потребители битови са на този свободен пазар. Навсякъде е така. И това, което вече споделят лидерите и се мисли, че тези компенсации в момента не са достатъчни за битовите потребители и се обмисля как да направят така, че да бъдат защитени битовите потребители от колебанията на цените. Това ни дава надежда, че България върху нея няма да бъде оказван натиск в бъдеще, защото ние останахме единствените, където битовите потребители са на регулиран пазар. И това е добре като развитие. Започна това осъзнаване. Също така ние се опитваме да решим едно уравнение, сложно уравнение. От едната страна са възобновяемите източници, голямата зелена цел на Европа, от другата страна обаче са базовите мощности. И това и казваме, че без базови мощности не може. Те са три основни типа, знаете ги, въглища, ядрена енергия и енергия от природен газ. За България, след като има тази визия по някое време, и за това ще говорим много сериозно в плана за възстановяване и устойчивост, възможно най-дълго 2038-2040 да се откажем от нашите въглишни централи, остава опцията като базова мощност ядрената енергия, която е автономна, която е стабилна, която е евтина и ние тази позиция и защитаваме тук.
В този смисъл, вашата позиция за мораториума върху цените на тока в България?
Това се случи, знаете, докато съм тук, но трябва много добро експертно обмислене на този мораториум. Първо, той трябва да бъде изцяло в рамките на закона, като подход. И второ, аз мисля, че трябва да се направи един много дълбок анализ. Да, хората трябва да бъдат защитени категорично, но трябва да мислим и какви ще бъдат последствията върху функционирането на пазара след това.
Дали може да коментирате изказване, което в началото на съвета Виктор Орбан публикува, което казва, че България може да се присъедини и да ви спечели към позициите на Вишеградската група по отношение на въглищата, по отношение на енергийните сили. Имате ли такава позиция или той говори така, по собствено
внутрение? Не, ние току-що обменихме нашите позиции и мнения в Съюза. И тук ние сме заедно в тези позиции за ядрената енергетика, и за цената на емисиите, те стигнаха високи, рекордно високи нива. Вече имаме 90 евро на тон. Това е наистина спиращо развитие и на енергетика, и на икономиката, и огромен проблем. И трябва да търсим решение. Да, представени бяха докладите, които поискахме и инициирахме на предишния съвет за начина на функциониране на енергийните борси в Европейския съюз и на схемата за търговия с емисии. Мога да кажа, че докладите, по мое мнение, не са в необходимата дълбочина. Защото в тях се казва, че спекула не е открита. Но вие знаете, че цената на суровините, особено както е в България, на въглищата си е същата, на ядреното гориво цената е същата, а тогава откъде идва повишаването на цените. Тук говорим за международната търговия на електричество и ни очакваме и така и обещанието на Европейската комисия, че този анализ ще продължи, ще стигне в по-голяма дълбочина и трябва да има прозрачност и на схемата за търговия с емисиите, и на борсите за електроенергия.
Но все пак решенията на този съвет са, да речем, малко по-дългосрочни. Атомната енергия да мине като устойчива енергия и така нататък. В България потребителите още след месец-два ще трябва да усетят някакви цени. И в този смисъл, кое би могло да бъде решение? Очевидно, мораториум е малко спорна позиция.
България да се отстоява интересите в областта на енергетиката и това безхаберие повече от 10 години, когато не е построена нито една базова мощност, когато нямаме още условия за съхранение на енергия, сега ние берем последствията. Начинът на управление на енергийната ни система. Не случайно, ако сте забелязали, в оценката, която дойде още в началото, когато беше първият вариант на плана за възстановяване и устойчивост, е не оптимизация, не реформа в БЕХ, а там пише ремонт на българският енергиен холдинг. Това означава много. Това означава прозрачност на обществените поръчки. Изобщо цялата тази практика до момента порочна в енергетиката трябва да бъде преустановена, за да могат да бъдат защитени и битовите потребители, и българския бизнес.
Господин президент, един политически въпрос. Запознахте ли се, какво си казахте с германския канцлер Олшолц, ако сте си разговорили с него?
Да, говорихме, разбира се. Очакваме, след като се установят, разбира се, в Германия всички процеси, постановяване на новото правителство, да имаме и двустранни разговори. Както имам покана от президента на Германия, аз съм сигурен, че господин Штайнмайер ще спечели изборите през февруари. Аз получих поканата още в Страсбург. Така и на ниво правителства ще имаме един много конструктивен и успешен диалог с Германия. Получих подкрепата от господин Шолц по една тема, която повдигнах, и неговата подкрепа беше решаваща. Това е, че по темата COVID се появи изискване, предложение по-точно по време на дискусиите, извън този проект на декларация, който имахте, сертификат да важи 9 месеца само и след което да може да бъде удължен само с трета бустерна доза. Съответно, аз изразих друго мнение, че Европейският съвет е най-виш политически орган. И нещата с цифрите и с конкретните срокове трябва да се решават на друго място. От министрите на здравеопазването, от експертите. И получих подкрепата точно на господин Шолц, така че това предложение отпадна.
Разбираме, че за Русия все още не са започнали дебатите, но какъв подход да очакваме да надделее? Твърдия на санкциите или за диалога?
Не мога да ви кажа още от сега подхода, но едно е ясно. Санкциите, ако има увеличаване на такива, ще бъдат в резултат на по-нататъчните действия на Русия. Ако продължава ескалацията, ако има агресия от страна на Русия, естествено, ще има съответно и увеличаване на санкциите. Ако няма такива действия, аз не виждам, че ще има увеличаване на санкциите към Русия.
Господин президент, 24 часа след същия въпрос, пак ви задавам. Имахте ли лични разговори за Северна Македония? Има ли новина, какво им казвате в резюме? Как минаха вашите последни 24 часа по темата Северна Македония?
Аз и вчера ви обясних, че нашите партньори вече разбират къде е същината на проблема. Не само в защитата на нашата история, на нашата култура, но в спазването на правата на македонските българи, в конституционната защита на техните права. И този въпрос не се повдига повече в този съвет. Категорично отпадна, въпреки огромната амбиция, той да бъде решен именно сега. И това е, пак казвам, заслуга на българската дипломация, заслуга на изключително широката комуникационна кампания, която ние проведохме. Мога да ви кажа, че освен тези срещи, които тук се провеждат на тези съвети, всички наши дипломати също работят по тази тема. Аз проведах двустранни срещи неколкократни, отделно от тези съвети, с президентите на Германия, на Австрия, на Португалия, на Италия, на Гърция, на Словения, на Румъния и навсякъде. Ние много ясно отстояваме и обясняваме нашите позиции. Това е важно. Много е важно да имаме консенсус и вътре в България. Защото нормално е, аз обменям мнение по тези въпроси с министър-председателя, непрекъснато. Двамата споделяме мнението, че интересите и на България, и на Европейския съюз предполагат Западните Балкани час по-скоро да се интегрират в Европейския съюз. А това означава, че трябва да търсим решение на проблемите, които не позволяват, ние самите не се позволяваме да отворим вратата на Република Северна Македония. Това означава безусловно прилагане на духа и на буквата на нашето двустранно споразумение, подписано в 2017 година. Това означава конституционна защита на правата на македонските българи, отказ от езика на омразата и, разбира се, европейски гаранции за необратимост на този процес. И аз се надявам, че и в момента правителството работи за пълен анализ, защо по такъв начин стигнахме до тази невъзможност България да каже да. Анализ на всички тези причини. И от тук нататък правителството, съм убеден, и вече започва работа по разгръщане на една сериозна програма за работа по намиране на отговор на тези причини, която включва, разбира се, и работни групи в всички възможни области от взаимен интерес. От своя страна е важно, и аз ще го направя, свикването на консултативен съвет с национална сигурност като най-виш политически орган, на който да обсъдим отношението на България към Република Северна Македония и да търсим консенсус с всички политически партии в българският парламент. Важно, и това го обсъждам и с министър-председателя, и предлагам българският парламент да инициира едно структурирано отношение с парламента на Република Северна Македония, за да може този структуриран диалог да се превърне в важен инструмент за сближаване, за изясняване на нашите позиции и за търсене на най-добрите решения. Така че ние наистина да можем да отворим вратата колкото се може по-бързо, но пак казвам, единствено при гаранции и защита на нашия национален интерес. И аз мисля, че ако успеем да постигнем едно такова решение, това ще бъде исторически акт и за България, и за Република Северна Македония, но нека не забравяме, че този процес и като време, и като резултат е изцяло в ръцете на страната кандидат. В случая това не е България, това е Република Северна Македония.
Добре, един бърз коментар за изчистването на проблема около двойното гражданство на министър-председателя.
Вече има решение на Конституционния съд. Аз не знам какво да кажа аз за изчистване. Доколкото разбрах, днеска има и отказ от страна прокуратурата да образува досъдебно производство.
Това имах да добре.
Благодаря и аз.
Извинявам, че само те побутваха,
ама... Не, да. Аз, защото някой път ми натежава...